Անետայից այդ ամենը մնաց թաքնված։ Երբ նա նկատեց իր սխալ քայլը, ցավը զգաց, բայց նա անհրաժեշտ չհամարեց այդ մասին խոստովանել որդուն։ Չէ՞ որ Մարկը եւս միապացույց, որ նա անտարբեր է դեպի մայրը, ըստ երևույթին առանձնապես չէր վշտանում դրա համար։ Ահ, եթե նա մարդամոտ լիներ ու քնքուշ, ինչպես Ֆրանցը։ Չնայած տարիքային տարբերությանը, Անետան հաճախ էր նրանց համեմատում միմյանց հետ։ Նա ուզում էր Ֆրանցին իր որդին համարել։ Դրանով նա արդարացնում էր այն մտերմությունը, որին ինքը տվել էր իր բոլոր ուժերը, նույնիսկ այն բաժինը, որը պետք է Մարկին պատկաներ։ Բայց այդ արդարացումը հնարովի էր։ Անետան խարդախում էր խաղի մեջ։ Ենթարկվելով փրկարար բնազդին, որը դժբախտաբար ուշացած էր, Անետան իրեն հանդիմանում էր այն բանի համար, որ չափազանց շատ է մտածել վշտի մասին, որ նրան կպատճառի անջատումը։ Սակայն կանացի սրտի դևը գիտե ինչպես իր համար սողանցք գտնել։ Այդ դևը Անետայի ականջին շշնջում էր, որ մնալով նա կզղճա, թե ինչու չմեկնեց, իսկ մեկնելով կզղճա, թե ինչու չմնաց։ Բայց քանի որ Անետան չի մնում, ապա նա ազատություն կտա իր գաղտնի զգացումին։ Դու ճնշում ես քո մեջ այն ցանկությունը, որը չես ուզում խոստովանել, որպեսզի հետո առանց ամաչելու վերցնես ուզածդ։ Ֆրանցի համար այդպիսի բարդություններ չկային։ Երբ Անետան խոսք բացեց մեկնելու մասին, Ֆրանցը փշերը ցցեց։ Նա լսել անգամ չէր ուզում, որ Անետան ինչ-որ ուրիշ պարտականություններ էլ ունի։ Ֆրանցն իրեն վիրավորված զգաց։ Անետայի ներկայությունը նրա համար դարձել էր սովորական եւ անհրաժեշտ մի բան։ Ֆրանցը քիչ էր մնացել խելքը թռցնի այն մտքից, թե կարող է զրկվել Անետայից։ Անետան ամենևին էլ չզայրանալով այդ պահանջներից, որոնք ելնում էին ուղակի Ֆրանցի սրտից, հոգու խորքում նույնիսկ շոյված Ֆրանցի տիրական խառնվածքից, դիմադրում էր ոչ այնքան համառորեն։ Անետան մի օրից մյուսն էր հետաձգում վերջնական որոշումը։ Ֆրանցը նենգաբար նրանից թաքցնում էր լրագրերը, եւ Անետան մոռանում էր դրանք պահանջել նրանից։ Մարտի 8-ին եւ 11-ին Փարիզը նորից ենթարկվեց օթային կործանարար հարցակումների։ Ֆրանցը, իմանալով դրանց մասին, որոշեց Անետային ոչինչ չասել։ Նա հավատացնում էր Անետային, որ տեղեկություններ չլինելը բացատրվում է նրանով, որ ֆրանս-շվեյցարական սահմանը մարտի առաջին կեսին փակել են։ Բայց Անետայի կողմից աններելի էր, որ նա ուրիշ բացատրություններ չէր փնտրում։ Եվ դրա համար նա պատժվեց։ Մարտի 22-ին նրան ամպրոպի նման շանթահարեցին երկու հաղորդագրություն։ Թերթերում նա կարդաց Կուրտիլում տեղի ունեցած պայթյունի եւ Փարիզի վրա կատարած գերմանական ավիացիայի օթային հարձակման մասին։ Իսկ Սիլվիայի նամակից, որը 10 օր ճանապարհին էր եղել, իմացավ պիտանի ձերբակալության մասին։ Անետան ցնցված էր։ Նա բոլորովին չէր կասկածում, որ պիտանը պատասխանատվության է ենթարկվում իր պատճառով Ֆրանցի փախստի համար։ Այն ժամանակ այդպիսի գործում մասնակցություն ունենալը կարող էր մեկնաբանվել որպես պետական դավաճանություն։ Ինչ էր կատարվել վերջին 10 օրվա ընթացքում, այն ժամանակից ինչ նամակն ուղարկվել էր։ Դաժան դիկտատուրայի այդ օրերին, դաժան հատկապես այն պատճառով, որ թշնամին շատ մոտ էր, դատարանը պատժում էր շտապ։ Նա առանձնապես հաշվի չէր առնում օրենքները, որոնք դարձել էին միայն վրիժառության միջոց։ Անետան արդեն մի քանի ամիս էր, ինչ հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում դեպի քաղաքականությունը, հանուն այդ երկու մարդկանց նա աշխարհի երեսին ամեն ինչ մոռացել էր։ Հիմա դա նրան թվում էր հանցագործություն։ Անետան սկսեց տենդագին պատրաստվել մեկնելու։ Նրա համար պարզ էր, որ մեկնելով Փարիզ, նա ինքն էլ է գնում ընթարաճային վտանգին, որը սպառնում էր պիտանին։ Բայց Անետանը սարսափում էր ոչ այնքան այդ վտանգից, որքան այն մտքից, որ ինքը դավաճանել է պիտանին, որը կարող է մտածել, թե ինքը Անետան խույս է տալիս պատասխանատվության իր բաժնից։ Հիմա արդեն ոչ մի հապաղում։ Գերմանացիները հարձակվում են եւ օրեցօր կարող են կտրել Փարիզ տանող ճանապարհը։ Եթե նրա որդու, նրա հարազատների վրա սպառնալիք է կախվել, ապա իր տեղը նրանց կողքին է։ Ֆրանցը զուր էր բողոքում։ Նրա անձին վերաբերող հոգսերը հիմա նահանջում էին հետին պլան։ Հիմա նա կարող էր ապրել և իր վիշտը տանել մենակ։ Կորստի տրտմությունը ավելի հանգիստ ձև էր ընդունեց։ Այդ աստիճանում տրտմությունը արդեն օգնում է վերաստեղծել կյանքի ներդաշնակություն և նույնիսկ նրա մեջ է մտնում որպես բաղադրիչ մաս։ Նայլևս չի սպառնում կործանել, այլ կյանքին բովանդակություն է տալիս, սնում է նրան, նույնիսկ ընկեր է դառնում, որն օգնում է տանել միայնությունը։ Անետան ի միջայլոց բարեկամին չէր թողնում ճակատագրի քմահաճույքին։ Նա գիտակցում էր, որ բարեկամության լիակատարությունից, որ Ֆրանցը մի քանի ամիս շարունակ վայելել էր, նույնպիսի լիակատար միայնակության անցնելը կարող է այդ անհանգիստ, անկայուն հոգուն վտանգավոր ազդեցությունների զոհ դարձնել։ Նա սկսեց Ֆրանցի համար ծանոթներ փնտրել, տակտով մարդկանց, որոնք առանց ձանձրացնելու կարող էին գոնե մի քիչ տանել նրա հոգսը և այս հեռվից տեղյակ պահել իրեն նրա առողջության մասին։ Իրենց տան կողքում ապրում էին երկու կին, մայրու աղջիկ, երկու բալթիական գերմանուհի։ Նրանք առանձնացած կյանք էին վարում։ Մայրը, որ բարձրահասակ, գեր, արիստոկրատական կեցվածքով մի կին էր, միշտ սկազգեստ էր կրում։ Աղջիկը, որ 26 տարեկան օրիորդ էր, անկողնուց համարյա վեր չէր կենում։ Նա խիտ, նուրբ, ձգած և հյուսած բաց ոսկեգույն մազեր ուներ։ Այդ ամենևին ոչ գեղեցիկ, հիվանդագին տեսքով աղջիկը, որը մոր նման նույնպես բարձրահասակ էր ու լավ կազմվածք ուներ, տարապում էր ոսկրային տուբերկուլոզով, որից 2-3 տարվա խիստ ռեժիմից ու բուժումից հետո հիմա ապաքինվում էր։ Նա թեթևակի կաղում էր։ Մայրու աղջիկ ճաշից հետո ոչ տևական զբոսանքներ էին կատարում, նրանք հեռու չէին գնում։ Անետան և Ֆրանցը, վերադառնալով իրենց արշավանքից, նրանց հանդիպում էին տան մոտերքը և տուն էին գնում միասին։ Կաղ աղջիկը հենվում էր ձեռնափայտին և ինքնասիրությունից, իսկ գուցեև անտարբերությունից չէր ջանում թաքցնել իր թերությունը։ Նրանք մի 2-3 աննշանակալից նախադասություններ էին փոխանակում։ Իրար հարցուփորձ չէին անում միմյանցից որևէ գաղտնիք իմանալու համար, բայց հարևանաբար իրար որոշ ծառայություններ էին ցույց տալիս, միմյանց գրքեր էին տալիս առնում։ Անետան դիմեց տիկին ֆոն Վինտերգրյունին, խնդրելով նրան, թե կուզև հեռվից հետևել իր երիտասարդ բարեկամին, աշխատելով շեղել նրա մտքերը այն վշտից, որի մասին Անետան նրան պատմեց։ Նա ոչ մի խոսք այդ մասին չասաց Ֆրանցին, որ առանձնապես տրամադիր չէր այդ երկու կանանց հետ հանդիպելու։ Եթե Անետան առաջարկեր նրան ծանոթություն պահպանել հարևանուհիների հետ, Ֆրանցը փշերը կցցեր։ Նա զայրացած էր Անետայի վրա նրա մեկնելու որոշման համար և թույլ չէր տա, որ նա իրեն փոխարինող փնտրի և փաթաթի այդ փոխարինողին իր վզին։ Մինչև վերջին րոպեն Ֆրանցը հույս ուներ, որ Անետան կմնա։ Ամբողջ օրն անցավ ջղային լռության և համառ հորդորների մեջ։ «Էնխեն, դու չես գնա, ասա չես գնա, ճիշտ է, ես քեզ խնդրում եմ, ես այնպես եմ ուզում»։ «Սիրելիս», ասում էր Անետան, «իսկ իմոնք ինչ անեն»։ «Թող սպասեն, երաշտահավը ձեռքում ունենալն ավելի լավ է, քան կռունկը երկնքում, և այդ երաշտահավը ես եմ»։ Չարժեր նույնիսկ Ֆրանցին համոզելու փորձ անել։ Նա նման էր երեխայի, որը մի գլուխը կրկնում է, «Ծարավ եմ և չի ցանկանում ոչ մի խրատ լսել»։ Համոզվելով, որ Անետան չի փոխի իր որոշումը, Ֆրանցը փակվեց իր սենյակում։ Հարցերին չէր պատասխանում։ Նա թողել էր, որ Անետան ինքը իրերը կապի, հավաքի, չարչարվի, մինչև ուժասպառ լինելը։ Անետան արդեն մտածում էր, որ ըստ երևույթին ստիպված կլինի գնալ առանց Ֆրանցին հրաժեշտ տալու։ Բայց ամենավերջին րոպեին, երբ նա Ֆրանցի մոտ մտավ ճանապարհորդական կոստյումով, նանոթերը կիտած նստած էր անկյունում և կրացավ, որպեսզի Ֆրանցի ճակատը համբուրի, Ֆրանցը գլուխն այնպես հանկարծակի բարձրացրեց, որ կպավ Անետայի շրթունքին և շրթունքն առնեց։ Անետան այդ զգաց, երբ բավական ժամանակ էր անցել։ Ֆրանցն իհարկե ոչինչ չնկատեց, Նա համբուրում էր Անետայի ձեռքերը եւ աղեկտուր կրկնում. «Էն խեն, վերադարձիր շուտով»։ Ֆրանցի գլուխը շոելով Անետան խոստանում էր. «Այո, ես կվերադառնամ»։ Վերջապես նա վեր կացավ, վերցրեց Անետայի իրերը եւ դուրս գնաց նրա հետ։ Խոսում էր մենակ Անետան։ Կայրանի ճանապարհին Անետան, որպեսզի Ֆրանցի մտքերը ցրի, նրան ամեն տեսակի տնտեսական խորհուրդներ էր տալիս։ Ֆրանցը միայն նրա ձայնն էր լսում։ Նա Անետային օգնեց վագոն բարձրանալ, ինքը նույնպես ներս գնաց նրա հետևից և նստեց Անետայի կողքին։ Անետան վախենում էր, որ հանկարծ Ֆրանցը չի հասցնի ժամանակին դուրս գալ և կմեկնի իր հետ։ Բայց գնացքի շարժվելուց 5 րոպե առաջ նա հանկարծ տեղից վեր կացավ և առանց հրաժեշտ տալու գնաց։ Վախենում էր հուզմունքից իրեն չտիրապետի։ Անետան կռացած նայում էր լուսամուտից, թե նա ինչպես է մեծ-մեծ քայլերով հեռանում։ Նա դարանում էր Ֆրանցի վերջին հայացքը։ Բայց Ֆրանցը չշրջվեց։ Եվ ահա անհետացավ։ Անետան մենակ մնաց գրեթե դատարկ, անշարժ խաղաղ գնացքում։ Նրա շրթունքն այրվում էր։ Նա լիզեց շրթունքի վրայի արյունը։ Սահմանին Անետայի վրա իշխողը դարձավ ներկան։ Պատերազմի արյունաներկ խավարը և վտանգավոր պարտքը, որին նա ընդառաջ էր գնում։ Ոստիկանությունը չի ստացել արդյոք նրա նշանների նկարագրությունը։ Նրան չեն ձերբակալի արդյոք անմիջապես, հենց որ ոտքը դնի ֆրանսիական հողը։ Սիլվիայի զգուշավոր նամակում ոչ մի մանրամասնություն չկար, բայց կարդալով այդ նամակի տողամիջում կարելի էր հասկանալ, որ վտանգը մեծ է։ Այնուամենայնիվ անձնագրերի ստուգումը հարթանցավ։ Անետային թույլ տվին սահմանն անցնել։ Վերջապես նա Փարիզում է։ Ոչ ոք նրան չի սպասում։ Նա մի քանի օրով առաջ էր ընկել այն նամակից, որով մտերիմներին հաղորդում էր իր գալու մասին։ Իսկ նրա տագնապալի միտքը ամբողջ գիշերը վազում էր գնացքի առջևից։ Դա ծաղկազարդի կիրակի օրն էր։ Ճանապարհին իմանալով, որ Փարիզը գնդակոծել են կարծես Ժյուլ Վերնի ֆանտազիայով ստեղծված թնդանոթով, Անետան վախեցավ որդու համար։ Նրանց թաղամասը գտնվում էր ուղակի գնդակոծման զոնայում։ Գտնվել Փարիզում թշնամական թնդանոթների փողաբերանների տակ, դա արդեն նրա համար թեթևություն էր։ Բայց Անետայի տագնապը հանդարտվեց միայն այն ժամանակ, երբ նա տեսավ, որ տունը վնասված չէ։ Սանդուղքով վազելով վերև, նա դուռը բախեց և լսեց ինչ երջանկություն, իր որդու ոտնաձայնը, որը գալիս էր դուռը բացելու։ Մարկը զարմանքից քար կտրեց։ Մի պահ երկուսն էլ կորցրին իրենց տիրապետելու կարողությունը և արհեստական պատից, որը նրանք բարձրացրել էին իրենց միջև, հետք անգամ չմնաց։ Նրանք ամուր գրկախառնվեցին։ Եվ զգացմունքի ուժը, որը նրանցից յուրաքանչյուրին դրել էր այդ գրկախառնության մեջ, երկուսին էլ ապշեցրեց։ Բայց դա տևեց լոկ մի կարճ ակնթարթ։ Նրանք սովոր չէին զգացմունքների անկեղծ արտահայտման և խիստ շփոթվեցին։ Գրկախառնությունից բաց թողնելով միմյանց, նրանք վերադարձան նախկին տոնին։ Նրանց միջև գաղտնիք կար։ Անետան, մտնելով իր սենյակը, Մարկին բացատրեց իր վերադարձը, ինչպես դա անհրաժեշտ էր համարում։ Մարկը լսում էր, լռում և մոր շարժումներից ոչ մեկը բաց չէր թողնում։ Այս անգամ դիտարկումներով զբաղվում էր ինքը։ Անետան շփոթված էր, բայց իրեն ստիպում էր խոսել։ Նրան համակել էր անհարմարության մի զգացում, վախ, որ որդին կդատապարտի իրեն։ Անետան անբասիր չէր որդու նկատմամբ և շատ բաներում։ Նա իրեն ձևացնում էր դեպի Մարկ ավելի քիչ քնքուշ և ավելի շատ ինքնավստահ, քան իրականում էր։ Հետևելով իրեն, նա ավելի քիչ էր հետևում որդուն և չէր զգում, որ նրա առաջ այն Մարկը չէ, որին նա թողել էր 3 ամիս առաջ։ Այո, նա, ում մենք ճանաչում ենք, միշտ տարբերվում է նրանից, ում մենք ճանաչում էինք։ չէ՞ որ մեզ ծանոթ է միայն անհետացած կերպարը։ Իսկ ահա այս մարկը անծանոթ է, և մենք բանալի չունենք նրա սրտի համար։ Իր բանտարկության նախորեին Պիտանը, նկատելով, որ իրեն հետևում են, հասցրեց նամակ ուղարկել Սիլվիային։ Նա Սիլվիային խնդրում էր հայտնել Անետային, որ վերջինս չանհանգստանա։ Ինքը ամեն ինչ վերցնում է իր վրա, և ուրիշ ոչինչ։ Բայց դա էլ բավական էր։ Սիլվիան, ոչինչ ստույգ չիմանալով, դեռ ամռանը զգաց, որ տարօրինակ բաներ են կատարվում, և նրան համակեց անհանգստությունը։ Տեսնես, ինչ պատմության մեջ է ընկել այդ խելագարը։ Իմանալ նան հնար է։ Պիտանի հետ տեսակցություններն արգելված էին։ Քրոջ բացակայության պատճառների մասին Սիլվիան գիտեր լոկ Անետայի նամակներից։ Նրան հանձնարարված է Շվեյցարիա տանել մի վիրավորի։ Սիլվիան իր տագնապների մասին ակնարկեց Մարկին։ Մնացածը Մարկն ինքը գլխի ընկավ։ Նրա հիշողության մեջ դուրս լողաց Լիոնի Կայարանի մոտ դեկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդավոր հանդիպումը։ Մարկն այդ մասին ոչ ոքի ոչ մի խոսք չասաց։ Դրա վրա նա մի ամբողջ ռոման կառուցեց։ Իր ենթադրությունների մասին ոչինչ չասելով մորաքրոջը, Մարկը ջանում էր Սիլվիայի հետ վերականգնել դեպքերի ընթացքը։ Սիլվիան միայն հիմա էր, որ բացեց Մարկի առաջային ամենը, ինչ իրեն հայտնի էր Անետային կոլեջից հեռացնելու պատճառների մասին, գերեզմանատանը տեղի ունեցած տեսարանի մասին, այն մասին, որ Անետան հետաքրքրվում էր մի ռազմագերու ճակատագրով։ Մարկը երկար ժամանակ մտածում էր այն մասին, ինչ նրան հաղորդում էր Սիլվիան, և նրա մոր կերպարը հիմա պատկերվում էր իրեն նոր լույսի տակ։ Մարկը վերանայեց իր հայացքները։ Պացիֆիզմն այդ, ինչպես Մարկն էր արհամարանքով դա անվանում, անալի սնունդը, որը պիտանի է կանանց և թույլ ջղեր ունեցող մարդկանց համար, սկսեց ձգել Մարկին դեպի իրեն, երբ պարզվեց, որ դա վտանգավոր է, որ դա հրապուրում է։ Մարկը մտքում արկած էր ստեղծում, որի մեջ ամեն ինչ կար, և հերոսություն, և սեր, մի ամբողջ սիրավեպ։ Նայրող խանդ զգաց, բայց այդ սիրավեպում կար նաև ինչ-որ անհանգիստ ձգողական ուժ։ Հիմա մոր անվստահությունը, որն այնպես խոցեց Մարկին, դառնում էր հասկանալի։ Եվ ի լրումն այդ ամենի, Մարկը հարկադրված եղավ խոստովանել, որ ինչքան էլ նա այն ժամանակ ըմբոստանում էր և կատաղում, բայց այդ անվստահությունը հենց ինքն էր իր վարքագծով արտնացրել մոր մեջ։ Ծանր է։ Բայց խոսքը հիմա այդ մասին չէ։ Նրա մոր վրա վտանգ է կախվել, և տեսնելով Անետային, նա ոչ մի ակնթարթ չկասկածեց, որ մայրը գիտակցորեն ընդառաջ է գնում վտանգին։ Այդ միտքը Մարկի միջից դուրս մղեց մյուս բոլոր մտքերը։ Նա աչքերը չէր հեռացնում Անետայից, և մտքում աղաչում էր մորը վստահել որդուն, պատմել նրան բոլորը, ինչը վտանգ էր սպառնում Անետային։ Բայց Մարկը համոզված էր, որ մայրը ոչինչ չի ասի։ Նա տանջվում էր դրանից և հիանում էր Անետայով։ Հիանում էր նրա հպարտությամբ, նրա հանդարտությամբ, նրա լռությամբ։ Մարկը հայտնագործեց մորը, վերջապես, և հիմա Մարկը դողում էր նրան կորցնելու սարսափից, չէ՞ որ Անետային վտանգ էր սպառնում։ Անետան ոչինչ չնկատեց։ Նա մտածում էր միայն իր պարտքի մասին և շտապում էր։ Դեռ քրոջը չտեսած, մի կերպ ուժ առած ու հանգստացած, նա հագնվեց ու գնաց։ Մարկը մի տեսակ քաշվելով մրտմրթաց, որ ինքը պատրաստ է մորն ուղեկցելու։ Անետան շարժումով հասկացրեց, որ հրաժարվում է, և Մարկը չհամառեց։ Հին վերքը դեռ ցավում էր, և նա վախենում էր իր նկատմամբ նոր վիրավորանք հարուցել։ Անետան եկավ Մարսել Ֆրանկի մոտ։ Նա կարևոր պտուտակ էր դարձել ջարդիչ մեքենայի մեխանիզմում։ Նա թափանցել էր պրիմիար մինիստրի անձնական քարտուղարությունը։ Ժամանակ չկորցնելով ավելորդ բաների վրա, Անետան նրան հաղորդեց ամբողջ պատմությունը։ Մարսելն ընկավ իր մեծության բարձունքից։ Նրա առաջին զգացում ամենևին բարի զգացում չէր։ Անետան առաջին անգամ տեսավ Ֆրանկին առանց նրա ծաղրական ժպիտի, Առանց այդ կոսմետիկական պատուճանքի, որը նրա համար երկրորդ բնավորություն էր դարձել։ Նույնիսկ այնպիսի րոպե եղավ, երբ նա քիչ էր մնում մի կողմ շպրտի ամեն տեսակի քաղաքավարություն։ Անետայի պատմության մեջ նա տեսավ մի բան. Այդ խելագար կնոջ ողորմածությամբ ինքը ընկել էր նեղ դրության մեջ։ Ֆրանկն ամենևին ուրախ չէր այն բանի համար, որ այդ նեղ դրության մեջ իր հետ ընկնելու է նաև Անետան։ Նա Անետայի վրա զայրանում էր այն պատճառով, որ իրեն վտանգավոր պատմության մեջ է քաշել։ Բայց, բռնելով Անետայի հեգնական հայացքը, որը կարդում էր իր խոսակցի մտքերը, հետևելով նրա դեմքի խաղին, Ֆրանկը նորից մտավ բարձրաշխարհիկ մարդու դերի մեջ և ընդունեց իր սովորական անկաշկանդ տեսքը։